انت مهتم الجنيه يا قوطه، يا بتاع الصواني يا بطاطس.